Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qarganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab, o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda musofirlarimiz Quddus shahriga yetib kelishganini ko'rgan edik. Ular u yerga kelib, shaharni ikki guruh odamlari, ya'ni forslik musofirlar va ruhoniylar tomonidan egallab olinganini guvohi bo'lishgan edi. Lekin ularning non va baliq jamoatida olgan darslari o'z foydasini berganini ham payqashdi. Forsliklardan biri, sizlar Fors mamlakatining merosiga arzishingiz uchun Konstantinopol ruhoniysini va Rim papasini rad etishingiz kerak deb ularga aytdi. Ular barcha donoliklarini ishlatib, unisini yo bunisini rad etishdan yoki bu ta'limotga yo boshqasiga qo'shilishdan bosh tortishdi. Ha, men sodiq forslikman deb ilhom o'zini himoya qildi. Undan tashqari men boshqa jamoatlarning rahbarlarini ham rad eta olmayman. Men ona yurtimda Fors mamlakatida ham xuddi shunga o'xshash vaziyatlarga duch kelganman. Aynan Masihning izdoshi bo'lganim uchun duch kelganman. Zoroastrizmga sig'ingan forsliklar meni rimliklar bilan birga ekanim uchun sotqinlikda ayblashgan. Endi bu yerga kelib, sizlar ham Rim papasini rad etmaganligim uchun sotqinlikda ayblamoqchisiz, dedi ilhom. Xullas, bu mavzudagi muzokaralar davom etdi. Bizning musofirlarimiz uchun bu holdan toydiradigan payt edi. Muqaddas qabr jamoatining tinch burchagini topib, ilhom ibodat qilar edi. Ilhom Iso Masihning xochdagi o'limini va tirilishini eslar ekan, uning xayoli Galileyadagi jamoatda bo'lar edi. Yuragi g'ash bo'lganida, Galiley dengizining muzdek suvi oyoqlarini sovutar edi. Uning ustiga tongning salqin shabadasi yuzini silar edi. Ilhom bular haqida o'ylar ekan, Xudoning chaqirig'ini eslagan holda, barcha kuchini yig'ib, "Ha Rabbim" deb aytdi. Azizlar, hikoyani shu yerda to'xtataman. Lekin dasturga yakun solishdan avval, o'rganganlarni mustahkamlash maqsadida sizga ba'zi savollarga javob izlashingizni so'ragan bo'lar edim. Savollar quyidagicha. Nima uchun Narsih Luqiyning gaplariga ilindi? Bunday vasvasalardan o'zingizni qanday himoya qila olasiz? Pavlusning davridagi Korinfliklar va musofirlarimiz Ilhom va Narsihning zamonidagi muammolar nimadan iborat? Zamonlar bir-biridan farq qilmasligini sezdingizmi? Agar sezgan bo'lsangiz, ularning farqi nimada? Narsih quloqqa yoqadigan gaplarga ilinmaslik va tuzoqqa tushmaslik uchun nima qilishi kerak edi? Hozirdachi, Iso Masihga ergashdan bizni toydiradigan odamlardan qanday qilib himoyalansak bo'ladi? Bordi-yu, savollarga javob topsangiz, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki www.najot.com saytiga kirib xabar qoldiring. Hech bir maktubingiz javobsiz qolmaydi. Rabbimiz yurak musofirchilik safaringizni o'zi marhamatlasin. Xayr, omon bo'ling azizlar.